الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله مبكي نيغي ييسال سانت سوني بروم borom bobu nga xamne kenn yeewul ñukoy jaamu ko dul mom borom bobu nga xamne mo ñu tanalon ngeen ji yonent tanal ñu ngeen ji téré tanal ñu ngeen ji diiné yalla yalla subhanahu wa ta'ala baawan ay ngeenelam ci yonent bobu ak ñaka gëm bi ila yawmiddin ganna bañ leen dencé ngeen ragal yalla xam leen ne suñu borom day mo tagg ab yonentam muneki di muhammad day yonent yalla la muhammadur rasulullah waye ñinga xamne ño and ak mom muy sahaba ya seen mandarga moy ño tar lañu ci kaw yefer yi ño am yermane ci seen bir seen mandarga moy ñagay sax du ruku sujud liñuy sapp ci aduna yeb moy la nga xamne moy ngeneenu yalla ak la nga xamne moy yirmande sen mandarga ya ma nga ci sen kanam ya bo len gisse xamne duñu ay tapale kat duñu ay wor kat sunu borom neena lolu misal bobu wa tawrat jangon nañ ko ci sen tere neñu nara and ak yenente bi ni lañ nara mel waye wa injil di chrétien ya jang nañ ko sen tere ca moy ñi and ak yenente bi ni lañ wara mel lolu bok mom moy sahabatul kiram ay yow nga ko jëlit bokk na loo xam ne da nga ko war a gëm ne ñi gëm ci doomu aadama yi yàlla bind moo la seen gannaaw yenent yàlla ba gannaaw yenent yàlla ya ña ca gën mooy sahaaba ya yàlla tànnaloon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla tànn ab yenentam tànnal leen la nga xam ne mooy ay sahaaba yu koy jàppale sir borom mu ne ko huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin yalla dimbali yonentam tanal ko ño xamne ñoko wër dika dimbali muy sahaba yoy ño tankon xam xamam be directement jihadon ci yoonu yalla mbolam fu yonent bi massa tew sahaba yoy ñoko wër bu nexé ñoko wër bu nakare ñoko wër ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo fondement l'islam waaye ñoo yëkkal ci piyey l'islam ñoo jokkale l'islam ci goxi àdduna yëpp loole sahaaba yi faatu wuñu lu dul la ëppoon ci fi doomu aadama yi dëkke xam nañ luy l'islam ña ca dugg dugg ca ña ca duggul tiit ko mbokk ñooñu ñooñu nga xam ne yàlla leen tànnoon ñoo gënalu dëggu nit ñi ca ndëm gën leen na sell ci ay jëf ñoo fekke woon ñaar fukki at ak ñett yi yàlla di jokkale asamaan ak suuf ci alquran di wàcc loole moo tax ba soo delloo ci téere bi yàlla ba tedd bi da nga cay fekk ay tagg yu bari suñu borom di ca tagg sahaaba yooyu suñu borom ne ñi nga xam ne ñoo jiitu ca gàddaa yoon jóge makka bàyyi fa seen lépp bàyyi fa seen ñëpp jëm ngir dimbali yàlla subhanahu wa ta'ala ak ña nga xamee ni nii ñooy waa ansar ña leen teeru woon séddoog ñoom seen alal ya séddoog ñoom seen kër ya suñu borom yàlla mu ne day ñii ñooy ña nga xam ne ñooy ñi dëggu ana ñan ñoo leen ñetteel borom bi ne alladina taba'uuhum ña nga xam ne ñoo leen topp ci rafetal ga suñu borom yàlla amul benn jaam buy am ngërëmam ci kaw suuf lu dul dafa jël sahaaba yooyu ñu nekk ay sëriñam sahaaba yooyu nekk ay imaamam nekk ay royukaayam borom bi nee na sahaaba yooyu day ak ña leen di topp dinaa leen boole tabbal ci àjjana yi kawe ya yàlla na yàlla boole ñu ca suñu borom yàlla subhanahu wa ta'ala mu ne man day gërëm naa ñi nga xam ne ñoo jaayante yonent yàlla bi jaayanteeg moom jël seeni bakkan teg ci loxoom ne ko lañ dem antaaga di wa makka te waa jaayante bayatu ridwan muy la tax de Hudaybiya nga xam ne risque biñ doon def
bu ci ndimbalu yàlla ñëwul ñoom ñëpp dañ naroon a dee, waaye défendre diine yàlla ji jaral na leen ko. Suñu yeneen ci alayhi salaam wëlbatiku ne amul kenn koo xam ne bokkoon nga ca jaayante boobu mu nekkoon junniy sahaaba ak ñeenti téeméer, nee na amul kenn ku ci dugg sawar. Mbokk la nga xamee ne nii mooy sahaaba yooyu, ñoom ñooy ñi yenent yàlla bi jëloon yar leen. Kii di Imran ibnu Husayn mu ne yenent bi alayhi salaam nee na li gën ci nit ñi mooy siècle bi nga xam ne ci laa dund man. Gannaaw ba ña ca topp, gannaaw ba ña ca topp, ki kay nettali mu ne xooma ñaari yoon la koy wax, xooma ñetti yoon la koy wax, waaye lan cay jàpp mooy yow xamal ne nit ñi gën ci nit ñi mooy ñooñu suñu borom yàlla subhanahu wa taala tànnoon ñu gis yonent bi salallahu alayhi wa sallam, àndoon ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam. Ñoo ñi nga xam ne yonent bi dundam ci lislaam lu gàtt la, ñaar fukk at ak ñett la def ci lislaam, waaye ñoom ñoo gàddu drapeau lislaam xaat ñaari xaat. Ñii gàddu xam-xam ba tasaaroo ci kaw suuf di jàngale alquran ak sunna di leeral diine yàlla ji, waaye ña ca des gàddu seeni jaas yi tasaaroo ci kaw suuf di woo nit ñi ci yoonu yàlla di jihaad, ba tey mbokk julit islaam tasaaroo fépp ci adduna bi. Loolee da ngay gis ne mbir la boo xam ne suñu borom moo ko tànnoon ci ñoom. Sahaaba yooyu yàlla subhanahu wa taala tagg ne même bu dee ne ay gaañ-gaañ dal na leen teewul bu yàlla ak yonent bi woote ñu wuy si, te loolu ba nga aboog ci xari Uhud sahabatul kiram dem nekkoon juróom-ñaar téeméer da dem ñetti junni ci waa Makka, xeex ba tar na ala kulli xaal te mujj nekk na lu jafe lool ci sahaaba yi ba sax yonent bi gaañ ñu gaañ ko gaañ yu metti lu bari ca ñoom dee foofo. Ba tey yow mi dem Madina fan leen parke gis nga ko muy la nga xam ne mooy armée li waa Uhud. Ña ca jot a rëcc ñëw Madina suñu borom yàlla jox ndigal yonent bi alayhi salaam ne léegi na ko dajale leen ñu dem dabi saha, ñu dem dabi yéeféer ya. Ñoom ñëpp ñu daal di jóg ba am na ci ñoo xam ne mënuñoo jóg seeni lal, waaye nañu wax seeni frère nañ leen yëkkati yenu leen fokk ñu dem. Min baadi ma asabahum qarh, mbokk ñii ñooy sahaaba yooyu nga xam ne nii ñooy ñi àndoon ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib benn ci ñi ñëw gannaaw ba laaj nañ ko mu yem ni ngeen defal ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam, mu ne wallahi yonent bi alayhi salatu wasalaam moo ñu gënaloon suñuy alal, gënal ñu suñu njaboot, gënal ñu suñuy nooy jur. Loolee la nga xamee ni nii gisoon nañ ko ci moom salallahu alayhi wa sallam. Du ne rek jottini gam ngeen jottini diine, waaye dund gam ko doon dund seen biir, yër naane ba mu amoon ci ñoom ak laa yi biir gam noon defalal gisuñu ko kenn ci jaami yàlla yi. Loolu moo tax ba benn sahaaba ngi nii ko neexoon xale yi nga xam ne tey jii boo leen laa doon li di xaju jour ba gën a suufe ci Barcelone sax mën nam xam na ko, waaye mbokk kii di Zayd ibn Basina keroog ba ko waa Makka jàppee comme prisonnier. Kii di Abu Sufyan booba tuubagul dugg ci lislaam, waa Makka jàpp ko di ko rey rayin bu metti di ko daggate daggate. Abu Sufyan ne ko naka mu yow Zayd Mouhamad moo ñu dugal ci lii lépp, xam naa tey libatal nga moom mu nekk sa place, yow nga nekk sa kër. Mu ne koy Abu Sufyan yaa ñàkk xam, wallahi buñ ma proposé woon kaay dellu sa kër nga nekk ci jàmm ca yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu jam ko bind dëkk ñu jam yonent bi salallahu alayhi wa sallam benn dëkk te man ma delluwaat sama kër nekk ci jàmm, wallahi du ma d' accord ci loolu. Mbokk ñi ñooy sahabatul kiram ñi nga xam ne suñu borom yàlla moo leen tànnoon laabal seen xol ya ci dara nekku ci woon lu dul bëgg yàlla ak bëgg yonent yàlla. Amuñu woon kenn kuñ doxale seen borom, amuñu woon kenn kuñu doxale seen diggante ak yonent bi. Ay ndigalam ñu koy yemeleeg ndigal yonent bi salallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñi ñooy sahaaba, sahaaba yi nga xamee ni nii suñu borom yàlla subhanahu wa taala moom moo leen tànn seedal leen ne àddina lañu jëm. dañ leen war a gëm topp leen bëgg leen, doonte na gëm gañ leen di topp ak di leen bëgg, du yegg mukk ci ñu jéggi daye ci ñoom, ba fekk loo xam ne nii yàlla ko yoyoo wala yonent yàlla yoyoo ñu ko jox benn sahaba di wàcc seen tur, wala naan ñoom la ñu yaakaar àdduna ak alaxira. waaye itamit mbokk julit, naka noonu lañ leen war a màggale lépp loo xam ne nii mas naa dégg am njuumte bu ñu la wax am sahaba moo ko def, nga la waay nga góorgóorlu téye sa lammiñ ci loolu. comme na nga xamee ne téere basul maa ngi doon jàng fii muy ak risala waxoon nañ ko te may waya jibul insaak ama chagra baynahum, mu nekk loo xam ne lu metti la lool ci suñu réew. ay rale yoo xam ne moom lañ fi ubbi di saaga sahaba yu guddi ak bëccëg, di saaga soxna yonent bi yaay aïcha ak yaay hafsa guddi ak bëccëg. loolu ñu koy def ci réew moo xam ne nii 95% du musulman ñoo ca nekk. mbokk sahaba yu ñoo nekkoon garantie xeet bi, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ida zahaba ashabi ata ummati ma yuadun, sama xeet bi di daal leen fitna, waaye kañ la fitna yi di am booy bis bu sama sahaba yi jeexee. mbokk xam naa da nga jàpp ne fitna mooy xeex yañ doon xeex wala leneen, waaye wallahi mbokk dara gunta nekk fitna lu dul biddaa yi ñu dugal ci biir lislaam. biddaa yooyu ak shirk yooyu ñu dugal ci biir lislaam mooy la nga xam ne mooy la gën a màgg, la gën a nekk musiba boo xam ne dana dal xeet bi. am naa xeex reyante loolu moom ay bàkkaar la nekk, suñu borom yàlla mën na ko jéggale. am naa ki nekk ci ay biddaa dafay ñaan yàlla rey ko ci biddaa boobu. am naa shirk billah ku ko yóbbaale alaxir yàlla du la ko baal, du la ko baal. suñu yonente salallahu alayhi wa sallam nag mu ne bokk na garanti sama xeet mooy tant que sama sahaba yi ñu ngi dund. waaye nam ko waxee woon salallahu alayhi wa sallam, bañ demee ba yonente boobu daa di faatu, bañ demee ba sahaba ya jeex, ca lañ gis ne ca la biddaa tasaaroo ci biir julit ñi. xoolal benn taxawaay mi ngi nii, kii di awa abu musa al ashari dem na ci benn jàkka, imam bi buñ jullee ba pare mu jóg ne mbokk yi nan def subhanallah téeméeri yoon, jàkk jëpp ànd subhanallah subhanallah nan def astaghfirullah téeméeri yoon. abu musa ba mu gisee loolu mu dem ci abdullah ibn masoud jamono jooju moo nekkoon gouverneur ca la nga xam ne mooy iraq, ne ko man day gis naa benn mbir boo xam ne nii xooma yow lan moo ci sa xalaat. mu ne ko lan nga gis, mu nettali ko niñ ko gis. mu ne ko waaw ca waxoo ci dara nga ñëw fii dama ko wax. mu ne ko ah dama ne comme yaay kilifa naa ñëw wax la ko. ibn masoud moom ci boppam moo dem en tant que gouverneur fexe ba làqatu julli ca jàkka ja. ba ñuy jullee ba pare imam bi jóg naan nañ def nangam ak nangam, mu dugg seen biir di këdd di padd di këdd di padd, te ñëpp xam nañ ko. mu ne leen yéen day indi ngeen ay sos, te yéen day yéen a ëpp sahabatul kiram xam-xam bay mën a xam ci diine ji loo xam ne xamuñu ko. ñu ne ko ibn masoud ñun day lu baax rek lañ ci jublu woon. mu ne ana ñaata ñoo bëgg lu baax ci jotuñu ko. loolee mbokk mooy sahaba yaa ngi noonu ñoo doon teere lu ban. am naa nekk nañ ci jamono joo xam ne kenn amatul droit tere lu ban. képp koo xam ne sos na ay biddaam, képp koo wax ne lii baaxul ñu ne kii ñun la contre, kii sañ diw lay xeex, kii nangam nangam, indi ay fitna. waaye mbokk julit, diine ñaari laas la. laas bu jëkk ba muy dig lu baax tere lu ban, heure buñ demee ba ne kenn dootu tere lu ban xamal ne diine fay na diine daanu la. loolu nag ngal la waay képp koo xam ne nii yàlla féete ne la ci loolu bul nangu seen loolu ñu la woo jëm abadan. mënaluñ la lu dul ne rey la doomu lañ la manal, ay yonent rey nañ leen. rey la doomu lañ la manal, ay sahaba rey nañ leen. tëdd lañ la manal, ay yonent ki ñu baax tëdd nañ leen. loolee mënuñoo fexe ba def la luñ deful ñoo xam ne ñoo la gën fuuf. sax dañuy sax di déglu lu baax di teru lu bon. diine lislaam mooy la sahaba yi nekkoon. lépp loo xam ne indi nañ ko gannaaw sahaba yooyu di ko jaamoo yàlla bokkul ci diine. képp koo xam ne yaa ngi koy jaamoo yàlla, yàlla subhanahu wa taala du la nangul noonu. lii mbokk julit mbir la boo xam ne nii dañ ci war a góorgóorlu jëm ci bàyyi xel. sahabatul kiram mbokk mooy ñi nga xam ne ñoom ñépp àddina lañ jëm. loolee la julit war a gëm. bu ca génne kenn, képp koo ca génne amoo ci lay. mooy sunu borom nee na radiallahu anhu, yàlla mu ne gërëm naa leen. waaw léegi même boo jàppee ne amoon na ca nafiq wala amoon na ca nangam, ndax yow yàlla ma wàcce alquran ne la ma samba nafiq la wala faati nafiq la. ala kulli xaal du ñu wax lu dul lu yàlla wax. suñu borom neen na radiyallahu anhum naqulu radiyallahu anhum yalla subhanahu wa ta'ala gërëm na leen. képp koo xam ne tund na cew waxal yàlla subhanahu wa ta'ala gërëm na leen. gannaaw loolu mbokk julit, bokk na loo xam ne nii bu ndab lislaam la, mooy ay ñoo xam ne dañoo ñëwoon di woote ca yàlla tax samp fi ay daara woote ci lislaam la, waaye loolee ay doomu aadama topp leen dem leen bëgg leen yëkkati leen ba jéggi dayo ca ñoom. jéggi dayo ba mooy lan? mooy dem ba ña gën a baax ci ñu ñoom. boo leen waxee kan moo gën, dañ naan la yonent bi moo gën. waaye gannaaw ba ñu ne la ah ka ca tege moom moom mooy ka nga xam ne ni mooy Modou Ndiaye. kooku ñooñu mooy ñettali doonte ne am na ñoo xam ne sax Modou Ndiaye mañ gëm yemalu wuñ ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaye mbokk julit, xamal ni suñu borom moo wax ci téeréem bu tedd bi ñu koy jàng ba ila yawmiddin ne laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada allahu alhusna. xam leen ne ba yem mukk ñi nga xam ne ñoo jëkkoo na ñëw ànd ak yonent bi alayhi salaam avant yonent bi di ubbi Makka. ca loolu mooy ñaar fukki at yu jëkk ya yonent bi bu ubbee Makka ñaari at rek la dundaa. loolu muy wan ne kon 90% des sahaba presque daan dugg ci loolu. waaye suñu borom yàlla nee na ñi ñëw gannaaw ba nga xam ne gis nañ yonent bi jihaat ak yonent bi, waaye nag après Fatou Makka dañ ñëw, xoolal suñu borom nee na ñoom ñaar duñu yem. ñàkk a yem nga nu ko yonent bi alayhi salaam waxe. mbokk yonent bi dafa wax ci hadith boo xam ne Bukhari solo na ko, Muslim solo na ko, mooy ñaari téere yi gën a wér gannaaw alquran laa tasubbu ahadan min ashabi fa inn ahadakum law anfaqa misla uhadin zahaban ma adraka mudd ahadihim wala nasifuhu rawahu cheytan. yonent bi alayhi salaam wax ñooñu mujj ñëw nga xam ne ñoom it ay sahaba lañu, gis nañ yonent bi alayhi salaam, mu ne xam leen ne ñi nga xam ne ñooy sahabatul kiram benn genn wàllu àndaaru or bu ñu sarxe woon genn wàllu àndaar ay mën nga wax rek 1 kilo d'or bu benn sahaba sarxe, yéen ñi mujj a ñëw sarxe woon jabalu Uhud nga xam ne boo ko doon pesé dina nekk 1 milliard de tonnes mën na am, sarxe woon jabalu Uhud seen tuyaaba du mën a yem ak tuyaaba kooku. la ngay wax ci sarax ba ngay wax ci nawefi la ya ngay wax ci njàngum alquran ma. lu waral loolu mooy jamono bañ doon jëf daa wees, ndax booba yonent bi tumuranke na kenn dimbali wu ko. kon ñooñu jëkkoon a ñëw yéemuñu ak ñi mujj a ñëw. waaw gars yi yàlla buy wax ak ñi mujj a ñëw, yonent bi di wax ak ñi mujj a ñëw, ana koo xam ne moom gisul yonent bi, gisul ko gis yonent bi, gisul ko gis yonent bi, ñu bëgg koo màggal ci kaw sahaaba yi, ndax loolu xel mën na koo nangu? ama leen xel du mën a nangu loolu. looloo tax ba yow julit doomal ci sa xol, xamal ni képp koo xamee ñu ne mas naa gis sa yonent bi alayhi salaam même bu doon benn waxtu lu ko gis daal di faatu, xamal ne kooku moo gën keneen ku dul moom ba ila yumi din ak kooku lépp loo xam ne mën na ko def ci biir diine ji. loolu mbokk julit sahabatul kiram mënuñu leen a dab, lenn dong moo ñu des suñ digganteeg ñoom mooy Anas ibn Malik tey mas naa toog ci jataay. mu ne day yonent bi alayhi salaam toog na ci jataay, benn waaye ñëw ne ko ay yoni yàlla yónni nit koo xam ne bëgg na ay nit lool, waaye moom mënul liggéey lu mel na ñoom lañ liggéey. yonent bi alayhi salaam ne ko anta ma aman ahbabta, ne ko koo bëgg mu ngay àndal yowm al qiyam. Anas ibn Malik daañe ne bi mu nekk ne xadis boo pare mu ne man day yéen mboolam maa ngi leen di seedeel, ku bëgg Aboubacar la, ku bëgg Omar la, ca mbëggeel googu maa ngi yaakaar jëfuma seen jëf, waaye yàlla boolema moom yowm al qiyama. loolu tax it yéen mbokk jàkk ji ñu ñëpp nañu ànd ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wërsëgal ñu gannaaw buñ bëggee yàlla yemaluñ ko ak kenn, bëgg yonent yàlla yemaluñ ko ak kenn ci mbindaafuna yàlla yi, waaye ñu bëgg sahabatul kiram nuñu bëggeewul keneen ku dul yàlla ak yonent yàlla. yàlla yàlla tàbbal loolu suñu xol, yàlla yàlla boole ñu ci ñu bëgg sahaaba ya, ña nga xam ne ñooy roy sahaaba ya, ña nga xam ne ñoom ñooy topp sahaaba ya, ña nga xamee ni nii ñoom ñooy nar a ànd ak sahaaba ya ca Firdaws il aala. loolu lépp mbokk lu yomb la ci yàlla subhanahu wa taala. ñi ngi ñaan yàlla mi nga xam ne mooy borom kattan tey jii day coono bari na ci kaw julit ñu lool. rawatina fële nga xam ne moom muy Syrie la fay dee ci junit ci ay mag ak ndaw journalistes yi nga xam ne ñoo koy nettali am na ci ñoo xam ne mënuñu sax ne yeggale nettali ba ca nekk loolee mbokk natt la boo xam ne suñu borom moo ko wàcc ci ñoom wa fi zalika balaa'un min rabbikum azim natt boobu nag yeneen ci bàyyi salaam daa nañu wax ni junit ñi day ci ni ñu bëggantee ni ñu soppantee dañoo mel ne benn jëmm ay kenn ci yéen bu doon tane doomam mi ngi foofu wala bàyyam mi ngi foofu wala ay frèream ñi ngi foofu bu leen fàtte bu dégg ba teg ci ay ñaan ko ñu ngalaway bu leen leen fàtte guddi ak ba teg ci ay ñaan yàlla yàlla fay guerre bi nekk ci ñoom yàlla yàlla julli ñete fàttu mu def leen àjjana seen wàccuwaay ñete nekk ay ay gaañu gaañu yàlla yàlla subhanahu wa taala saafara leen te yàlla may ñu jàmm ak aafiya la nga xam ne mooy suñu réew yàlla yàlla rafetal suñu mucc te defal ñu la nga xam ne mooy firdaws il aala mooy suñu wàccuwaay allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi laaxirati xasana wa qina azaba annaar rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin allahuma xabbib ilayna alimaana wa zayyanhu fi qulubina wa karrih ilayna alkufra walfusuuqa walisyaan ulaika hum alraashidun allahuma birahmatika wa fadlik allahuma ij'alna min alladina an'amta alayhim min annabiyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.